Ny vavoato andrindray no arahana eto amin'ny radiodobosko amin'ny izao talata 20 oktobra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nampiakapeo i Comore manoloana ilay fanidintsika ny sisitany amin'ny alalan'ny fitaterana olona andranomasina avy atsy amin'ny tinosity na marizany any Kiomaly ny fanjakana malagasy. Tsy ampisy fifidianana madio ny fanentanana ny olona ka ordonansy eny amin'ny fitsarana hoy ny MFM miahiahy io resaka io amin'ny fiatrehana fifidianana amin'ny 12 desambra izao ity antoko ity. Anao isika indray ato ato ny komity mbona ny mpiasa malagasy ho fanohizana ny fitakinany famana ny olona ny mpiasa tafiditra ao anatin'izany ny resaka herinaratra amin'izao. Anivelany no lavin'ny Korea Varatra ny filazana fa mamatseratafika ny Rosia amin'ny adiny Ukraine izy ireo tsao sy tsy maripotitra izany hoy ny fanjakana koreana tavaratra. Iary livandra ny malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny diplomasia nampiakapeo i Comore manoloana ilay fanapaha-kevitra ny fanjakana malagasy ny herinandro teo. Fanapaha-kevitra noraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra nanidy ny sisitany amin'ny alalan'ny fitateran'olona andranomasina avy atsy amin'ny tinosy ity ho fisorohana ny fiparitahan'ny valana aretina kolera. Tsy noraisina ary naverina ny sambo avy atsy Comore ny mitondra olona 800 saika hiantsona tany Mahajanga. Tsy ankasitrahany ny fanjakana Comorian ny fampetoana ny fitaterana olona andranomasina io ka namoaka fampitam-baovao mitondra ny datiny omaly 20 oktobra ny ministeran'ny fifandraisana ivelany sy ny fiaramiasa iraisam-pirenena tsy Comore. Voalaza ao anatin'izany fa mahagaga ihany ny fanapaha-kevitra io satria na ny sampandraraha iranontany momba ny fahasalamanana ny OMS aza hoy ny fampitam-baovao tsy mbola namoaka fanairana manamarina ny tokony andraisa petra entitra tahaka izao. Miantso ny fanjakana malagasy andinika io fepetreo ka isiny ny fifampiresahany amin'ny firenena rotonta mba amaranana izao tsy fifankahazoana izao ny governemanta Comorian. Namoaka fampitam-baovao ihany koa mali ny fanjakana malagasy ho valin'izay voalazao ny fanamafisana ny fanapaha-kevitra mampiato ny fitaterana andranomasina avy atsy Comore ho fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny valanaretina kolera izay tena mora mifindra tokoa. Karazany nametraka ny fiandriana pireneny any koa Madagasikara araka ny voalaza ny fampitam-baovao io ka miatra atrany ifanapaha-kevitra io mandra-pahafeny ny fepetra ara-pahasalamana dia ny tsy fisiny ny tranga vaovao amehezana ny valana aretina kolera atsy amin'ny nosy Comore. Nanipika ny fanjakana malagasy fa tsy natao anova ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta izao fanapaha-kevitra izao. Eo amin'ny lafiny politika kosa vao mainka tsy hisy ny fifidianana madio amin'ny fivoizana ny fakana ordonansy any amin'ny fitsarana mba hahafahana miditra anaty lisim-pifidianana hoy ny antoko MFM. Hita amina fokontany sasany ao andrenivohitra tokoa amin'izao ny fanentanana ny olona hitondra dika mitovy ny karapanondro ka anatona eny amin'ny rantsa ny seneny amin'ny distrika na ny CED. Ao ihany koa ny fanentanana ro mihoatra ny 800 taona tsy tafiditra anaty lisitra mba hisoratra anarana eny amin'ny fokontany. Laza ny MFM fa tokony ajanona aloha ty resaka ordonansy ty mba tsy hiteraka savorovoro mahagaga efa nifoanana izy io tany aloha nefa ninina naverina indray hoy ny filoham-piaramitantana ny MFM sady kandida ho mpanolotsainy ny tanàna amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra randrian' Irina Jean Ignace di Ramasy.
Io zavatra io tany amin'ny 15 tany efa nifoanana mihitsy ny zana nifoanana satria niteraka alabato zany zay ny tena marina fa ninina verina indray amin'izao fotoana izao le tokontany diovina tsy mety madio mihitsy hatramin'izao dia mitady lalana indray senia amin'nyreto fidy izay verina fa tsy fantatra fantoma fahalalana ihany reo dia tanana ny olona zany a hoeny amin'ny tribonaly aka ordonansy izy moa ny tribonaly fihan'ny tribonaly ange ny fanjakany tsy mety zany aminay aloha ny fangalana ordonansy amina fifidianana rehefa tsy tafiditra dia tokony najanona treo aloha hoe vezo ve zany le olona inona ny asany seny inona ndritra retona nandanimbola be zay a misy zavatra tsy dia mazava aminay aloha zany le asany zeny dia mampieritreritra sy mampatahotra ihany zava-misy izay fijerevanay azy ary tsy tokony anao an'io zany a tokony najanona mihitsy zany a izy io fa misy zavatra tsy mazava ny fomba mpiasa zay le tokontany maloto resahana io hoe tsy tokony mbola anao fividiananantsika raha tsy mazava tsara mikasika ny liste elektoral ny rafitra isanambaratonga mba hahafahantsika zany a miditra amina tany madio.
Laza ihany ty mpanao politika ity fa tsy nahavita ny asany ny sene tamin'ny fampidirana ny mpifidy anaty lisitra talohan'ny 5 Mei matoa mbola mampiditra olona anaty lisim-pifidianana indray amin'izao.
Mazava tsy nahavita ny asany aloha ny sene fa tapitra moa zany le fisoratana anarana zany. Mifidy teo any efa fantatra e raha ohatra tany amin'ny kommune misy anay fotsiny zao a ny jerevako a 21,000 mahery ny olona voasoratra anarana hifidy tamin'ny taona 2020 18,006 ny fifidianana farany natrehan'ny solombavam-bahoaka teo dia inona zany ny elanelan'izay teo anelanelanzay tsy nisy niteraka tsy nisy ny soratra anarana tsy nisy ninninina fa tsy manjary ny fifidianana ataotsika eto amin'ny fomba demokratika le izy nefany a efa dirizena ny fandresena rehetrarehetra amina fifidianana eto hoe reto no tiana ho avoaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka hiteraka savorovory io ho an'ny fandray anjara rehetrarehetra.
Zay ny an'ny MFM fa hiverina andray anjara amin'ny raharaham-pirenena indray rehefa nangina tao anatin'ny taona maro ny antoko safidin'ny Madagasikara ny taona 1950 moa ny antoko no niorina ary anisany nanamarika ny raharaham-pirenena tany amin'ny repoblika faharoatany. Manamarika izay fiverenan'izy ireo izay ny fijoroan'ny pejiny anaty tambazotra tserasera lohevitra voizin'izy ireo amin'izany hoe andeha anarina ny firenena ho fanoizana ny tolona. Io ihany koa no fanehokevitra nataony antoko voalohany manoloana ny rivotra politika misy eto amin'ny firenena kehitriny dia tsy mbola nampahafantatra ny ankolafy politika ironany ny antoko tsy manana kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 Desambra ihany koa izy ireo. Fotokevitra hijoroany moa ny fanaovana fanovana ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ara-toekarena tamin'ny alalan'ny fanampiana tosika ny mpandraharaha-madinika sy salantsalany ho fampiroboroboana ny famoronana asa ho an'ny malagasy sy ho an'ny fanatsarana ny fahefa-mividin'ny tokantrano. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa anahoetsika indray atoato ny komety ombona ny mpiasa malagasy ho fanoizana ny fitakina ny famahana aingana re olana mianjady amin'ny mpiasa kehitriny. Tafiditra ao anatin'izany ny olan'ny herinaratra amin'izao zay efa tsy ny mpiasa mpandray vola isam-bolana fotsiny ihany no mizaka ny aterak'izany fa ny mpiasa tena ihany koa. Laza ny mpitarika ny randana sindikaly anisan'ireo mandrafitra ny komity ombona ny mpiasa malagasina ny Kim fa hetsiky ny maro anisa tarihny sindikan'ny mpiasan'ny orinasa ATV-n'ireo mpiasa tena vo mety iaino ny fanjakana manoloana ny olana ara-tsosialy misy ankehitriny. Tsy paikady mahombo ny hetsika amin'ny alina eny amin'ny arabe tony nisy teo alolo teo ho ihany ny mpandrindra ny randana sindikaly Barson Rakotomanga.
Efa fantatsika nefa ny fanjakana manao madinisy dia ianao anao hetsika amin'ny alina tsy ahitanao zany mihitsy ny fanjakana satria anao amin'ny alina ny doro pneu tapitra daholy ary ny pneu rehetra eto Madagasikara tsy isy zavatra ho hitany fanjakana izy manao madinesy any dia zay ny saritanay atsika mpiasa zany hoe tsy zany ny paikady mahomby no mahomby dia ateveno amafiso ny tolona syndikaly anomana hetsika ndray fa nyrandra syndikaly atsy ho asa tiza raha amin'ny atoandro a raha manao madinesy jery amin'ny atoandro a de vao maika tsara hitatsika tsara ny endri ny jery atsika de mahafantatra tsara zany atsipirihany mihitsiny mahafantatra ny fanjakana amizay ay tenina mijalo mpiasareo a satria ny vaholana efa fantatra e fambarany randrana syndikaly koa ny zany fa izay le efa avolonana politika ny fanjakana zay a no tsy misy de io fa zareo moa zany tsy mahasamy teny mivatana tokony manatona sendy mampiantso ny syndika izy ny fanjakana fohibe mihitsy ny le resa fohibe a le iainana eny amin'ny orinasa eny amin'ny aina fiainana andavanandro ny mpiasa rehetra endra satria amizao tsy ny mpiasa mandray isam-bolana tsony no minainaina tonga ety amin'ny randrana syndikaly fa le mpiasa miasa tena rehetra zany efa mikaikaiky amin'ny presidenina ny tena toana tazonareo atao anay mitondra vahaolana ny randrana sindikaly miaraka amin'ny komite mbona ny pesa miaraka amin'ny kimme gravo mbola vitsy ianao zany mitondra ny vahaolana eo amin'ny fanjakana dia eritreretiny foana hoe anareo rery izay fa rehefa betsaka tsika ndray mitondra ny vahaolana tia ny vahaolana satria fanjakana tsy mihaino antsika ratsy maro be zany
zay zany momba ny olan'ny herinaratra eto Antananarivo fa dibo-drano sady ny teny amin'ny fokontany Andranomanalina voalohany sy Andranomanalina afovoany ao andrenivohitra ao raha vao nilatsaka ny orana ny sabotsy lasa teo vao indray mandeha fotsiny izany tsentsina avokoa ny lakandrano mamoaka ny rano eny amin'ny toerana anika miangona eny amin'ny lalakely sy ny elakely an-trano ny rano maloto sady mamofona ihany koa voatery babena moa ireo ankizy sy olon-dehibe tsy afa-miroboadrano noho izay fiakaran'ny rano sady eny amin'ny faritra iva izay ny solotena ny mponina eny Andranomanalina no milaza ny olana sedrain'izy ireo aga rary jaona
io zavatra io a rehefa tsamin'izay nizany be ny tanàna teo a tsy nikarakara mihitsy fa misy hoe hoavy natao amin'ny fitondrana raha tena hoe rahapetra ny doavy ny teknisianina mandrakitiny androany nefa ny ambany tanàna ny tena be vato indrindra na depite na filoam-pirenena na be ny tanàna satria na mijaly le vahoaka aty na ririnina na favahatra na lohataona rano foana zay mandramanalina na andramanalina tsy afaka tsisy mpanadia tsisy mpikarakara le dalina koa moa zany mila saro ny dalina de banka satria na misy le ponina ara ndraindray any latsaka anaty dalina de misy potaka ao mahatonga an'le kanala tsetsina le vakiason aloha voalohany le vakiason ty mizara anakiroa nanankiray ary amin'ny senama le ary amin'ny senama amin'ny arabe a nefa misy manamboatrany a de mivanina makaty le izy de tsetsina le any de manary makaty aty nefa vakiason anankiray aty koa amin'ny apipa a mety misy manaintsina koa ny any tsy fantatra tsony zay le sabotage ka io zao izahana mihitsy enjehana le zavatra tsetitsetsina any fa manary fako aloha rehefa normal raha ohatra hoe favaratra ohatra zao tsy maintsy misy manary fako dinonay aloha vita soma tsara tsisy rantsony mitanjona de zavy tany soma tsara mba tsy misy rantsony ny asa tao zao a manomboka atao amin'ny premiera sectera ale zeo zao 20 amizato zay ny mandray andraikitra antieto
fa vaovao hafa mihitsy ho fantatra miloha ny 14 novambra izao ny talet jeneraly vaovao hitantana ny sampanara mangeja reo arena azo avy amin'ny tsirariny na ny aray saivony any fa nindaosy ny fahafatesana ny volana mety eo ny talet jeneraly amin'ny perinasa ka mitady izay asolo azy ny fanjakana malagasy nisy ny antso tolotrasa andraisana talet jeneraly vaovao teo anelanelany 24 aogositra sy 26 septambra teo antotataratasy 13 no voaraika taorin' ny fifantenana sy fiainoana tsirairay ireo olona maniry izany ndraikitra izany dia anarana telo no natolotry ny komite misana ny fandraisana ny filoham-pirenena anjarany filoandray avy eo no manendry olona ho tale jeneraly ny aray amin'ireo anarana telo ireo melonny 14 novambra izao araka ny voalazany lalàna fa ny anatsarana ny siamporoboroboana ny fampifanana momba ny aide soignante na ny mpitsabo mpanampo no anisan'ny tanjona nampijoroana ny fikambanana aifa mada ivondronan'ireo sekoly manodidina ny 20 misana ny fampifanana momba izany eto Madagasikara toromarika amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa no antony nampijoroa ny fikambanana io mba hiarovana ny tontolon'ny asa fitsaboana eny andrefa nambojanary no ivotoerana misy ny fikambanana ka dokotera tabeka benoi no flo mpitarika vonjomaika izany hoenontsika ny fanazavana entiny arahan'andriamatoa gérard ramanahirana mpitantana ny sekoly manofana izany dia ny sppps sti eny andrefa nambojanary
io association io zany no ivondrona ny izy sekoly rehetrarehetra mitantana ny edsoignan eto Madagasikara ka voananjany association zany dia avy metorihevitry ny azy ireo ao amin'ny ministera ihany to anaovana asoavo ny mpitondra eto soignan rehetra eran'ny Madagasikara fa efa nitsangana zao a ny fikambanana ka manentana asika mba hiaraka ao a ampizoro tsara ary anasara ny fomba fiasantsika ao anatin'ny eto soignan mba hahafana miaro tegna zany eo amin'ny resaka fanjakana satria tsy fantatry ny olo loatra moako zany tena asany asina hoe aide soignant ka mba hampafantarana anazy zany ho an'ny fanjakana sy ho an'ny vahoaka koa d dia izay zany nanangarana ity zany hoe ampafantarana iny azara toerana ny hetsaina ao amin'ny resaka fahasalamana.
Tantony fitsofon'ny fikambanana dia ny hoe haporoporopo izany fampiofanana taon'ny sekoly tsy miankina izay manofana ireo hetsoignant na hetsoignante izay anisany hoe fiofanana mahalina ny tanora amin'izao fotoana izao, satria be mpitady tokoa izany izy io manerana ny Madagasikara. Mariana moa fa ny hetsoignant fiofanana azony tena atao indrindra ikarakara ny marary, akaiky ny marary zany.
Ary dia misy ny antso ataon'andriamatoa Gérard Ramanahirana amin'ireo sekoly manofana hetsoignant manerana ny nosy.
Eto zany zay dia mitodika manokana amin'ireo sekoly misy any Mananjary, misy ny any Manakara, misy koa ny any Ambatondrazaka, misy ny any Tamatavy, misy ny eto Analamanga moa zany. Manentana antsika rehetrarehetra zany fa zava-dehibe ny siny izao fijoroan'ny fikambanana izao hiara isala amin'ny ministera mba azahoana mandrindra moa zany a mampiaty koa ireo tanora reo a. Marina moa fa ny tanora afaka PPC sy classe de terminale no tena lina ary tadiavina maneran-tany. Ka eto kosa dia manentana ho antsika amin'ny faritra farafangana ny Manakara iny fa afaka manatona ny reny ianareo a, ary ompikarakarana ny stage moa ny fikambanana ihany koa izay erahana amin'ny manam-pahefana eny fotony.
Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa, larana fahatelo i Madagasikara tamin'ilay fifaninanana ho an'ny tanora momba ny fanodinana horonan-tsary fohy izay nikarakarainy ny sampana misahana ny fifandraisana amin'ny mpiarabely eo anivon'ny fikambanana salesianina Don Bosco. Fifaninanana natao hamoazana ny talenta ny tanora manerantany amin'izay sehatry ny fanodinana horonan-tsary fohy izay izy io ka notanterana tany New York tamin'ny zoma teo ny famaranana. Nisa 20% ifina ireo horonan-tsary tafakatra tamin'ny famaranana io ka ny Bata, ny larana voalohany Chine, faharoa i Togo ary fahatelo i Madagasikara tamin'ny alalan'ny horonan-tsary fohy nampitondraina ny lohateny hoe Now or Never. Mamintina fohy ny votoatin'ny horonan-tsary fohy nazahoana ny larana fahatelo io sy izay ho toy ny lalan'ny sinemara nisy ireo zany Randimson Miajatina Diklerka.
Ny amin'ny akapobe zany ny tema ny lohahevitra tamin'ity fifaninanana ity de hoe nanofy a de hoe nanavitra ny tany na ny tany a sy ny crise klimatika zany zay ny lohahevitra. De nataony Madagasikara ny izy bandikely nanofy izy de misy vehivavy a naka ny endriky le tany de tsara kely vehivavy tamin'ny voalohany izy voninkazo mangamanga tsara ny akanjony fa na ny apotika ny antonaka sy ny sisa no setroka sy ny zavatra maina azo anazy de fo le bandikely feo de avy zany ohatra hoe nanofy izy zany de avy izy tsy nofy io fa zay mihitsy mazandihitantsika fa ny tena nofy koa de ity de verina indray le sary a le zazavavy kely rasta rehibe a ny averina de lasa verina tsara kely ohatra le tamin'ny voalohany. Zay le votoatin'le filma nataony Madagasikara ny Madagasikara. Iny fifaninanana iny a niarahana tamin'ny Don Bosco Madagasikara sy ny association cinemara zay akizy le mpamokatra le mopera ray minitra hoe hitantsika tamin'ny RTB Live reny ihany de nitoy any a ino moa zany efa mamparisika hoe tokony anoy de anoy efa nanotaona hatramin'izay zay a mokatra filma kory de efa arakaraka ny tem ny fiaramiasa amin'ireo Don Bosco indray a de miankina amin'ny mpitondra sy ny ekipa afaka miara-miasa ato a hoe inona indray ary no fikaritsika ho an'ny radio Don Bosco sy ny page RTB Live.
Reo vaovao any ivelany, nampafantarina ireo mpandray anjara amin'ny sinodan'ny Roma omaly ny volavolanydrinjateny farany namehezanareo lafinjavatra ny diniana nandritra ny sinody tamin'ity volana oktobra ity tafa tamin'ny mpanao gazeta ao amin'ny efitrano fanaparehambaovaon'ny fiketrahana masina nanao izay fampafantarana izay ny kardinaly Matteo Zuppi filohan'ny fivondrona ambeny veka italiana Monseigneur Manuel Guel avy amin'ny finoana katolika manaraka ny fomba bizantin any Grèce Mompera Timothy Radcliffe sy Masera Natalie Pekar sekretera lefitra teo anivon'ny sekretaria generala ny sinode. Anisany voaresaka tamin'izany momba ny fandriam-pahalemana ny anjaran'ny raikitry ny laika tamin'ny sinode sy ny anraikitry ny vehivavy eo anivon'ny eglizy. Nolavy ny ao Pyongyang ny filazana nataony avy any Seoul fa mamatsy ara-tafika ny Rosia amin'ny ady any Ukraina i Korea Varatra. Tsao sy tsy maripotitra ho ny solotena ny Korea Varatra nandray anjara tamin'ny fivorimbeny ny firenena mikambana tany Yorka Omaly io ambarany avy any Korea Atsimo io. Tsao netiny avy any Seoul antotona ny Korea Varatra sy isakatsakanana ny fifandraisana misy eo amin'ny Korea Rotonda. Ny sambotr'olona fito ny polisy israelianina omaly teratany israelianina izy ireo ary voalaza ho pisikilo miasa ny Iran ka manome vaovao momba ny tombo miaramila sy ireo toerana strategika ny tafika israelianina. Mbola tsy ampitaona ny rota amin'izy fito ireo nahafahana ny sambotrareo olona ireo ny fiaramiasa ny polisy ny miaramila ary ny avy amin'ny sampam-pitsikilovana anatiny ka natratra rotona ny fanadiadiana sy ny fanaramasona tao tamin'ireo olona no samborina ireo. Farany mamerina tsikelikely ny famatsiana herinaratra zay tapaka noho ny fandalovan'ny rivodoza mahery vaika Oscar tany Cuba ankehitriny ny fitondrana ny antoerana izany efatrandro teorin'ny trangany ny fahatapahana. Nafatesan'olona enina farafahakely ny tsaifina ny fandalovan'ny rivodoza Oscar tany Cuba io tafiditrantane tamin'ny lady temo rivodoza io ka natratra 30 kilometatra isan'ora ny heriny tafiditranentiny. Efa tafavoaka ny Cuba omaly arivo izy io saingy teraka tondradrano tamin'ny faritra maromaro tany antoerana. Farana ny vaovantsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masom-baovao manaraka mirary soatra ny tompoko eo mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra.